Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Boštjan Pokljukar je že prevzel posle od ministrice za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanje Ajanović-Hovnik.
Janez Janša kritičen do napovedane davčne reforme. Prepričan je, da ta ne bo šla v napovedani smeri obdavčitve premožnejših.
Skupnost občin Slovenije zaradi številnih dvigov plač javnih uslužbencev pričakuje od 10-15% više povprečnine.
V Planici začetek svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju.
Vreme po noči in jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu Slovenije. Še bo dokaj toplo.
Dober večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Začenjamo v državnem zboru, ki je Boštjana Pokljukarja danes imenoval za ministra za notranje zadeve. Na tej funkciji bo nasledil Tatjano Bobnar, ki je decembra odstopila. Pokljukar bo sicer ministerski položaj zasedel že drugič, saj je bil notranji minister tudi v vladi Marjana Šarca. Za njegovo imenovanje je glasovalo 54 poslancev proti pa 31. Podprli so ga v koalicijskih Gibanju Svoboda, SD in Levici, kjer so prepričani, da uspešno nadaljuje proces depolitizacije policije in dialog z nevladniki. V opozicijskih SDS in NSI-ju so mu podporo odrekli, saj dvomijo o njegovi strokovnosti in neodvisnosti. Poslanka NSI-ja Vida Čadonič Špelič in poslanec Svobode Borut Sajovic.
V poslanski skupini Nove Slovenije pa se bojimo, da bo kandidat za ministra za notranje zadeve za svojo poslušnostjo in hvaležnostjo predlagatelju izpolnjeval ukrepe, ki mu jih bojo predlagali svetovalci iz predsednika, kabineta predsednika vlade ali celo kakšen državni sekretar, ki je znan po tem, da ima rad vse pod nadzorom.
Novega ministra za notranje zadeve tako čaka zahtevno poslanstvo, ne samo zaradi prej omenjenih dejstev. Prevzel bo namreč vodenje ene ključnih institucij v državi, ki zagotavlja varnost ljudi in pregon kriminalitete.
Ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović-Hovnik in novi minister za notranje zadeve Boštjan Pokljukar sta popoldne že opravila primopredajo poslov. Ob tem sta povedala.
Jaz verjamem, da bo minister uspešno stopil v te čevlje, v bistvu ne nazadnje tudi ministrstvo kot tako že zelo dobro pozna odprej.
Moram povedati, da ministrstvo za notranje zadeve poznam, bil sem tukaj minister od septembra 2018 do marca 2020. Ministrstvo za notranje zadeve je pravzaprav veliko ministrstvo, ki ima razvejeno dejavnost in pa seveda vse to, kar se je v zadnjih dveh letih dogajalo s policijo, ni pravzaprav najbolj slavni del slovenske zgodovine, slovenske policije. Tukaj ste že v državnem zboru slišali moje politične zaveze in sicer boj s korupcijo, upravljanje migracij in pa depolitizacija, profesionalizacija in modernizacija policije. Čaka nas obsežen zakonodajni postopek, noveliranje zakona, tako zakon o organiziranosti in delu policije kot zakona o nalogah in pooblastilih policije.
Pokljukar po imenovanju še ni razkril svoje ožje ekipe, povedal je le, da je predlagal Tino Heferle za državno sekretarko. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je pozvalo k interpelaciji celotne vlade. Na ta poziv so se odzvali v SDS-u, kjer bodo o tem razpravljali prihodnji teden, je danes dejal prvak SDS-a Janez Janša. Ob tem je bil kritičen do napovedane davčne reforme. Prepričan je, da ta ne bo šla v napovedani smeri obdavčitve premožnejših.
Zdaj, to, da bodo obdavčili najbolj bogate, jaz mislim, da se to ne bo zgodilo, ker bi to pomenilo, da bodo obdavčili sami sebe. Med tiste najbolj bogate spada predsednik vlade, predsednica države, župan glavnega mesta, župan drugega največjega mesta, s tem, da je mogoče tle ta zadnji gospod Arsenović nekaj izjema, ker je bil podjetnik, pa je tako drugače obogatel v gospodarstvu. V tem, ko za prve tri, glejte, to niso bogati zaradi tega, ker bi naredili start-upe, ker bi nadaljevali družinska podjetja, ker bi ustanovili nova garažna podjetja, iz katerih bi zaradi dobrih produktov in inovacij nastalo uspešna podjetja. To so pač tisti, ki so obogateli za to, ker so jim odpisali, ne vem, 29 milijonov evrov dajatev ali vlagan. Zanima me, koliko davko je gospod Janković plačal za to, ker se mu je odpisalo 29 milijonov evrov. To ni nikoli obdavčeno.
Skupina 27 poslancev SDS-a s prvo podpisano poslanko Jelko Godec je v ponedeljek v parlamentarno proceduro vložila predlog resolucije o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo terorizem. Podobno resolucijo je novembra lani sprejel Evropski parlament. Poslanci SDS-a predlagajo, naj tudi Slovenija Rusijo uvrsti na seznam podpornic terorizma. Predsednik SDS-a Janez Janša je na novinarski konferenci dejal, da je spremljal današnji nagovor ruskega predsednika Vladimirja Putina o stanju v državi, kar ga je še utrdilo v prepričanju o pravilnosti predloga SDS-a. Pojasnil je, da so predlog resolucije pripravili, ker tega vlada ni storila. Čeprav so v SDS-u po Janševih besedah od novembra čakali, da bi Slovenija sledila številnim evropskim državam in tudi sama sprejela takšno resolucijo.
Kar se resolucije tiče, se nam zdi podpora tej resoluciji samoumevna. Razen če tisti, ki predstavljajo slovensko oblast in hodijo v Bruselj pa na sestanke Evropske unije in NATO, tam govorijo nekaj, tukaj pa bodo ravnali drugače. Se pravi, v tej resoluciji ni nič, kar bi kakorkoli odstopalo od uradnih stališč slovenske politike. Močno podstopa seveda od izjave skupine rusofilov, ki smo jo pred časom prebrali, med katero so pa seveda tudi tisti, ki so neposredni predlagatelji in podporniki sedanje oblasti. Kar se tega tiče, pa seveda prav, da se stvari malo razjasnijo in da bodo tisti, ki s tujih ambasad in evropskih in NATO institucij zdaj kličejo nas in sprašuje, kaj se v Sloveniji dogaja, dobili jasne odgovore o tem, kaj uradna slovenska politika zastopa.
Zveza NATO bo Ukrajini pomagala razviti učinkovit, pregleden in odgovoren sistem nabave orožja, je danes v Bruslju po srečanju z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo in visokim zunanjim političnim predstavnikom Evropske unije Josepom Borelom dejal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Napovedal je, da bo NATO organiziral srečanje s strokovnjaki za nabavo iz Unije in Ukrajine, da bi Kijevu zagotovili orožje, ki ga potrebuje za obrambo pred rusko agresijo. Po Stoltenbergovih besedah skoraj leto dni po začetku ruske invazije ni znakov, da bi se ruski predsednik Vladimir Putin pripravljal na mir. Nasprotno, kot je danes jasno povedal Putin, se pripravlja na stopnjevanje vojne. Stoltenberg je tudi dejal, da je vse bolj zaskrbljen zaradi morebitne kitajske vojaške podpore ruski ofenzivi v Ukrajini. Medtem pa je rusko zunanje ministrstvo zaradi ameriške vojaške pomoči Ukrajini danes na pogovor poklicalo ameriško veleposlanico v Moskvi Lynn Tracy in ji izročilo noto, v kateri od Združenih držav Amerike zahteva umik ameriških vojakov in opreme ter vojakov in opreme Zveze NATO iz Ukrajine. Zahtevo so predali kmalu pogovoru ruskega predsednika Vladimirja Putina o stanju v državi, v katerem je Zahod obtožil, da konflikt v Ukrajini izkorišča za obračun z Rusijo.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Podjetja in drugi upravičenci lahko na podlagi določila zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje od 12. ure naprej vlagajo vloge za subvencioniranje visokih cen energentov. Vnos vlog bo potekal en teden. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov. Začasni ukrep, ki bo upravičencem omogočal subvencioniranje povišenih stroškov za energente v tem letu, je prinesel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki je bil sprejet decembra lani. Konec januarja pa je državni zbor sprejel novelo, po kateri do pomoči ne bodo več upravičeni tisti subjekti iz vrst mikro, malih in srednjih podjetij, ki imajo od 1. januarja regulirane cene elektrike. Na Ministrstvu za zdravje so ustanovili delovno skupino za pripravo kadrovskih standardov in normativov za poklice v zdravstvu. Njena naloga bo, da v sodelovanju s predstavniki zbornic, sindikatov in drugimi deležniki uskladi že pripravljene standarde in normative. Predstavnica ministrstva Vesna Zupančič.
Projekcije nam kažejo, da nekje do leta 2035 bi dejansko prišlo do tega, da se razmerje med tehniki zdravstvene nege in diplomiranimi medicinskimi sestrami nekako obrne v korist diplomiranih medicinskih sester, kar pomeni pa tudi spremembo v samem izobraževalnem sistemu, kajti pacijentu mora biti zagotovljene vse potrebe, kakovostna, varna zdravstvena nega je pogoj, da imamo kakovostno zdravstvo.
Leta 2035 naj bi sicer primankovalo že 4200 tehnikov zdravstvene nege, hkrati pa naj bi bilo na voljo skoraj 1400 dodatnih diplomiranih medicinskih sester nad ocenjenimi potrebami. Glede na dogovor s sindikati naj bi kadrovski normativi bili sprejeti do 1. aprila. Župani so na regijskem srečanju Skupnosti občin Slovenije govorili o financiranju lokalne samouprave. Zaradi številnih dvigov plač javnih uslužbencev si želijo od 10-15% višje povprečnine, ki trenutno znaša 700 evrov. Predsednik Skupnosti občin Vladimir Prebilič je dejal, da zadnji dvig plač pomočnic vzgojiteljic podpirajo, si pa v prihodnje želijo biti vključeni v razpravo glede financiranja. Župani so spregovorili tudi še o drugih temah.
Ampak prav tako še vedno znova opozarjamo na manjko na področju skladnega regionalnega razvoja. Namreč pokrajine se zdijo počasi projekt, ki več ni aktualen, saj ne zaenkrat. Odpiramo pa temo na področju več pristojnosti lokalne samouprave pri ravnanju in upravljanju z prostorom, kjer se mi vsi skupaj nahajamo. Seveda se nismo mogli izogniti tudi vprašanju statusa župana, kjer so plače izrazito nazadovale in kot posledično, verjetno to je eden izmed teh razlogov, kar 51 občin sploh ni imelo proti kandidata, ker je interes za to funkcijo bistveno upadal.
Pustni torek je zato znova priložnost za iskreno zahvalo vsem, ki ste sodelovali v letošnji pustni sobotni iskrici, ki se je odvila v soboto. Tistim, ki ste svoj dar sporočili tako, da zdaj pričakujete položnico, ki jo bo poslalo misijonsko središče, pa sporočamo, da boste morda danes ali v prihodnjih dneh prejeli tudi položnice Slovenske Karitas, namenjene pomoči za prizadete v potresu v Turčiji in Siriji. Svet je žal ranjen na različne načine in na različnih koncih. Zato prijazno prosimo, bodite pozorni. Hvala, ker boste obljubljeni dar namenili slovenskim misionarkam, otrokom, ki se že veselijo vaših prispevkov. Položnice, katerih vsebino za pustno sobotno iskrico ste narekovali vi, so bile včeraj oddane na pošto in bodo v vaših nabiralnikih do konca tedna. Vedno znova pa nas, ob tako različnih stiskah in akcijah, ki se upadajo, krepi spoznanje, da se pomoč z več bolečinami in potrebami množi in ne deli.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Od jutri do petka bo na avstrijskem Koroškem potekala tribuna, kakor se od leta 2012 naprej imenuje srečanje gledaliških skupin. Jutri dopoldne bo v kulturnem domu Dober Lavas trikrat s predstavo pripovedi iz vesolja za vrtce in šole nastopila lutkovna skupina Lutke srce Dober Lavas. Uradno odprtje tribune bo jutri ob 19. v Kamerlichtspiele v Celovcu. Sledila bo predstava Norci iz Helma skupine Sami močni KPD Šmihel. V četrtek in petek bodo v Celovcu predstave za šolske skupine in sicer bodo nastopile skupine iz KPD Šmihel, SPD Bilka, Teater srce Dober Lavas, Čopiji kot Mara Vas, SPD Donica Šentprimož in KPD Planina Sele. V četrtek zvečer pa bo premierno s predstavo Frankenstein nastopila skupina Lutke mladje. Kot še sporoča organizator Krščanska kulturna zveza iz Celovca, tribuna vsako leto zrcali bogato ustvarjalnost slovenske otroške, mladinske in odrasle gledališke ter lutkovne dejavnosti na Koroškem.
Čez približno 2 uri, natančni ob 20:23 minut, se bo v Planici začela slovesna uvodna slovesnost in s tem začetek svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Za odličje se bo merilo približno 2000 športnikov iz 64 držav. Prvenstvo bo tako največji športni dogodek v zgodovini samostojne Slovenije. Hkrati gre za odlično priložnost tudi za promocijo našega gospodarstva in turizma. O vsem tem se je Marcel Krek pogovarjal županjo Kranjske Gore, Henriko Zupan.
V Planici v vaši občini se torej jutri začenja največje športno tekmovanje v zgodovini samostojne Slovenije, svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Merili se bodo najboljši smučarski skakalci, tekači na smučeh in pa nordijski kombinatorci. V vaši občini pa bo slovesno že danes večer, kaj ne?
Tako je. Najprej en lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija. Tako je, pri nas bo danes potekala pač slavnostna otvoritev in spremljevalnim programom, tako da se že veselimo in seveda tudi tega velikega dogodka.
Kako bo sicer z ostalim spremljevalnim programom? Kaj vse ste pripravili?
Nekaj je pripravil organizator, delno pa sodeluje tudi občina preko turizma Kranjska Gora. Moram povedati, da bo v večernih urah oziroma pozno popoldanskih urah bo del Kranjske Gore zaprt za promet. Tam se bo odvijala Nordic Mile, to se pravi neka pot od prizorišča proti trgu na Gorici. Na tem delu bo bogata gostinska ponudba z zabavnim programom, tako da bodo obiskovalci lahko, bom rekla, poskusili, bom rekla, domačo hrano, uživali pač v gostinski ponudbi. Poleg tega se bo pa potem odvijal tudi vsak večer tudi program z znanimi slovenskimi glasbenimi izvajalci.
Kako sicer občina še sodeluje pri tako velikem tekmovanju?
Ja, občina Kranjska Gora je dejansko gostiteljica. Tukaj se bo vseh 12 dni, bom rekla, odvijali ti športni dogodki. Zvečer se bo odvijal zabavni program in v občini so nastanjeni predvsem, bom rekla, spremljevalci, ker tekmovalci in njihova ekipe so nastanjene v sosednjih državah in sicer na avstrijski in italijanski strani. Naša občina pa dejansko sodeluje tudi pri pripravi tega spremljevalnega zabavnega programa.
Gre sicer za športni dogodek svetovnih razsežnosti, ne? Koliko obiskov nočitev nekje pričakujete?
Ja, po podatkih, bom rekla, večjih hotelskih hiš ne bi bilo v času tega svetovnega prvenstva zasedenih okrog 80% vseh kapacitet, tako da bo kar precejšen del nočitev opravljenih v naši občini.
Torej je še mogoče dobiti kako posteljo?
Prepričana sem, da je možno še dobiti kako posteljo, predvsem po podatkih, seveda tako kot sem rekla, teh večjih hotelskih hiš v prvem tednu svetovnega prvenstva. Tako da tisti, ki želijo biti v središču dogajanja, naj pohitijo in poiščejo še kakšno prosto posteljo.
Kako pomembno je sicer to prvenstvo za turizem na splošno in prepoznavnost občine Kranjska Gora?
Tako velikega dogodka, kot je svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, dejansko Kranjska Gora še ni gostila. In to bo zanesljivo pripomoglo še dodatno k prepoznavnosti naše destinacije in mislim, da tudi prepoznavnosti Slovenije nasploh.
Več zanimanja bo seveda usmerenega v smučarske skoke, ki so v Sloveniji zelo popularni. Kakšen obisk pa se sicer pričakuje pri ostalih tekmovanjih?
Ja, prepričana sem, da bodo skoki deležni bistveno večjega obiska kot ostala tekmovanja, ker imamo res vrhunske športnike tako pri dekletih kot pri fantih in prepričana sem, da bo tukaj zanimanje, bom rekla, Slovencev bistveno večje.
Ko sva že pri športnih dogodkih v vaši občini, do konca zime sledita še pokal Vitranc in potem zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih, pravzaprav s poleti v Planici. To sta velika športna dogodka že sicer. Kako se upenjata v splošno to dogajanje v vaši občini, ko je zdaj zraven gostite še to veliko svetovno nordijsko prvenstvo?
Športna dogodka, ki sledita, to se pravi pokal Vitranc in potem zaključek v poletih v Planici, to sta dva tradicionalna dogodka športna, ki se že več let odvijata v naših koncih in prepričana sem, da bomo se izkazali kot dobri gostitelji in dejansko bosta to nekak zaključek vseh teh dogodkov, ki so se odvijali v naši Zgornjesavski dolini letos.
Če se za konec dotakneva še prometa, namreč pričakovati gre velik dnevni obisk, zdaj sploh v času svetovnega prvenstva in potem tudi še torej pokala Vitranc in poletov v Planici. Če se torej usredotočiva zdaj na svetovno prvenstvo, kako bo urejen promet in nasplošno dostop do tekmovališč?
Promet v Zgornjesavsko dolino bo sigurno povečan v času teh športnih prireditev, sploh svetovnega prvenstva, definitivno pa potem ob zaključku poletov v Planici. Pak, če se osredotočiva sedaj na to svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, nordijsko prvenstvo nekako je zeleno, s podarkom na zeleno. To se pravi, bomo skušali ves promet v dolino oziroma na prizorišče z javnim prevozom, tako da bo čim manj tega, bom rekla, prometa za osebnimi vozili. Poleg tega pa vstop v dolino ne bo mogoč. Dejansko bodo morali obiskovalci zadnj kilometer pa pol prehoditi peš, tako da bo parkiranje urejeno izven samega prireditvenega prostora. V največji meri pa, če bo le mogoče, bo promet potekal iz Kranjske Gore z javnim prevozom in tako da bodo parkirani avtomobili in avtobusi v Kranjski Gori na tem večjem parkirišču pred policijo in seveda še na ostalih parkiriščih, ki so urejena v ta namen.
Županja Kranjske Gore Henrika Zupan, najlepša hvala za ta pogovor in uspešno tekmovanje želim.
Hvala lepa in seveda vsi lepo povabljeni na športne prireditve v Zgornjesavsko dolino. Lep pozdrav.
Z županjo Kranjske Gore Henriko Zupan se je pogovarjal Marcel Krek. Prvi tekmovalni dan v Planici bo jutri, ko se bodo v kvalifikacijah pred četrtkovo tekmo na srednji skakalnici pomerile skakavke. Med njimi slovenski navijači največ pričakujemo od Eme Klinec, ki bo pod poncami branila naslov svetovne prvakinje prav na srednji skakalnici. Jutri bo tudi ženska tekma tekačic na 5 km v prosti tehniki. Fantje bodo tekli na 10 km. Vremenski obeti pravijo, da bo zvečer in ponoči precej jasno, le na jugozahodu Slovenije bo pretežno oblačno. V sredo bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod še delno jasno, zjutraj in dopoldne pa ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature jutri od minus 2 do 3 na Primorskem okoli 6, čez dan pa najvišje od 11 do 16. V četrtek in petek bo pretežno oblačno, v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo, še naprej pa bo razmeroma toplo. V soboto bodo padavine zajele vso Slovenijo, do večera v glavnem tudi že ponehale. Po nižinah bo večinoma deževalo. V Ljubljani pretežno jasno namerili so 10 stopinj ob 18, 12 stopinj Celzija v Mariboru in Novem mestu, kjer je jasno, Koper 10, Celje 9, Murska Sobota jasno 11 stopinj. V Ajdovščini so namerili 10 stopinj Celzija, v Idriji pa 9, Kočevje 5, Rateče 4, Mežica 2, Rogaška Slatina 12, Babno Polje 2, Kredarica pa pretežno jasno in stopinja nad ničlo. Zaprta je regionalna cesta Pesnica-Šentilj pri Štrihovcu zaradi prometne nesreče. Cesta Rateče-Planica, za razlog smo slišali pred minutami, pa bo zaprta do 6. marca. Slišali ste Mozaik dneva. Pripravil ga je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, voditelj Jure Sešek. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.